En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, Pas op en wees op julle hoede vir hebsug, want iemands lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees? So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie.
Weet nie wie van julle op die eerste april uitgevang was nie. Ek kry vroeg die oggend 'n SMS van 'n vriend wat vir my sê, hy het dahlia bolle geëet, hy het gedink is eie, hy is nou by die dokter spreekkamer en hy voel nie lekker nie. Bietjie geskrik, ek wonder dadelik is dit giftig, as ek kyk tog ek soms 'n halfuur gee bel dat net hoor wat sê die dokter. 5 minute later kry ek weer 'n SMS. Dokter sê wees rustig in die lente behoort hulle uit te kom. Geniet die 1 April. 'n Ander het gegaan in 'n baie eksklusiewe klerewinkel, die pryse gaan omruil. So jy kon daai dag, 1 April ingaan en jy kan 'n pak klere vir R500 koop. Kouse was R10,000. Dit was nie gelukkige kliënte wat wou betaal en uitgevind het, maar hierdie itemme is verkeerd geprys nie. Weet, en dis die probleem met baie van die April Fools dag, grappies. Dis nie vir almal snaaks nie. Ek kan nie help om te dink aan die storie wat Jesus vertel het oor die fool, die dwaas nie. En die baie, baie goeie hedendaagse uitbeelding van daardie verhaal nie. Is iets wat miskien nie baie snaaks is nie, om gevang te word vir 'n fool. En dit is treffend. Jesus sê nie hierdie man was, wat pryse omgeruil het ook, goed plek gegee het in sy lewe wat dit nie behoort te hê nie, wat vernietigend op sy lewe inwerk nie. Hy sê nie vir hom, hy's 'n sondaar, hy's boos, hy's besete nie. Is net, jy's 'n dwaas. En nou leef jy met geweldige verwyte in jou lewe. En is nou te laat. Ek wonder wat is dit wat van hom 'n dwaas gemaak het? En het lyk vir my, terwyl ek gemediteer het oor hierdie gedeelte, asof daar sekere beliefs was, gelowe wat hierdie ou gehad het, wat hom gevorm het. Kijk, dit is iets wat ons allemaal in ons het, nee. Dis idees van hoe die lewe werk. Dit skep ons hele houding, dit skep ons ingesteldheid, dis ons paradigma, ons verwysingsraamwerk vir alle besluite wat ons neem. Dis baie, baie sterk in ons almal se lewens. En hy het 'n paar van hulle gehad. Die eerste een wat hy gehad het, was die lewe lê in goed. Jesus sê, vers 15, die lewe lê nie in goed nie. Oppas vir hebsug. Hy dink, dit lê in goed. Hy dink, dat as hy dit gaan kry, gaan hy gelukkig wees. Jy al ooit so gedinke gevoel? Weet, daar is 'n snaakse ding wat met ons gebeur. Ek voel so, alles gaan alright wees as ek net dit kry. En is alles dan alright? Beteken vir 'n rukkie, en as dit weer nie alright nie, dan wil ek, maar dis asof ons nooit daardie mite, Kyk, is 'n geloof wat ons het, maar is 'n mite, want daai hy werk nie. Dis nie die waarheid nie. Dis asof ons dit nie kan laat gaan nie. Dit het nou al hoeveel keer met my gebeur dat ek iets wou gehad het wat ek gekry het en ek het gedink my lewe sal okay wees as ek dit kry en dan kry ek dit en na rukkie dan is dit nie okay nie, maar ek kan nie daai mite laat gaan nie. Ek bly net glo meer gaan beter wees. Kyk, want dis die probleem van hierdie geloof. As ek dink my lewe lê in goed, dan raak ek hebsugtig. Hebsugtig is die dringende behoefte en begeerte om te besit. Dan wil ek goed hê. Die probleem is, dan stel ek my lewe baie keer uit. Ek raak nou onvergenoegd met wat ek het. Want dit is nie okay nie. Want as ek dit het, dan sal ek happy wees. Sien? En so stel ons die lewe uit op die manier. Ander mite waarmee ek geleef het. Ek het besit reg. Heel lang gedink, Jesus vra vir hom. In vers 20, hy sê, luister, as jy nou dood gegaan het, wie se goed gaan dit dan nou wees? Jy sê, al hierdie goed wat jy nou by mekaar gemaak het. Besit reg is 'n mite. Ons dink, omdat ek 'n papier het wat staan, dis myne, en omdat ander ouens saamstem en sê, nee, dit is syne, dan is dit regtig myne. Maar die Bybel leer ons nie, jy is net 'n bestuurder. Alles is God se. En dit bly hierso. Dit bly hier. En jy's net hier om dit te bestuur. Kyk, in 'n tweejarige. Ons is soos twee. Jy gee vir die kind 'n groot geskenk. Hy dink dit is syne. Hy sê myne. En skielik is daai ding verskriklik belangrik vir hom, veral as jy belangstel in daai ding. Los uit myne. Nee. Né? Jy kan daai geskenk enige tyd, jy het daai kind nie betaal vir daai ding nie. Hy het niks gedoen vir daai ding nie. En jy kan hom enige tyd wegvat. As jy dink is skadelik vir hom of dit speel nie 'n goeie rol in sy lewe nie, kan jy dit wegvat van hom af. Kan jy glo dat klein kindertjies so delusional en verwaand kan wees dat hulle dink dis hulle se? Dis God se. Sien, wat saam met dit gaan, as jy so dink, dan kom daar vrees in jou lewe, né? Ja, van daai ding word is 'n ekstensie, dit word 'n ekstensie van jouself, dis myne, dit is deel van my daai. Jy kan nie help, as jy so dink, dat dit 'n groot invloed op jou identiteit begin te vorm nie. Ek is, want ek het, ek is okay, want ek het. En dan natuurlik, saam met dit gaan vrees, sê nou net dit word bedreig, sê nou net ek verloor het, sê net ek verloor iets van dit. Ek sit met vrees. Ander groot mite wat ons optel, die lewe is sonder 'n doodsbewussyn. Hy sit en dink en beplan net vir dis die ultimate lewe. Nou weet niemand van ons het dit nog ooit gedink nie, as ek net nie hoef te werk nie. Hæ? As ek genoeg kan hê, dan kan ek relax. En ek kan dit net lekker en dan nee, maar ons sal dan dink aan dan daarna. Maar vir eers daar kom. Ons sny die dood uit ons bewussyn uit en ons dink dis 'n baie beter lewe om te leef is om sonder 'n bewussyn van die dood te gaan. Maar Jesus sê, waarheen lei so lewe? Jesus sê uiteindelik lei so 'n lewe na verwyte toe. Uiteindelik gaan jy besê, maar ek was 'n dwaas geweest. My lewe is groter en meer as my lewe hier en nou. Ek is 'n ewige wese. En ek moes met 'n ewigheidsperspektief geleef het. Ek was so kortsigtig. Ek het net gekyk na hier en nou. Ek het dit gemis. Ek het met 'n mite geleef. Volgende mite is goed gee sekuriteit. Hy gaan vir homself sê in vers 19, nou kan ek rus. Nou het ek dit. Ek is nou ek's gewaks, soos die jong mense sê. Ek's gewaks. Wat ook al nou gebeur, ek sal okay wees. En dit is verskriklik moeilik om nie so te begin dink in die wêreld waarin ons leef nie. Ruk gelede het my en Wilma se seun Ramon 'n wervel geskuif in sy nek en hy moes dringend 'n operasie ondergaan. En toe ons aansoek doen, toe keer die mediese fonds dit af en hulle beveel 'n ander ouer prosedure aan. En ons voel maar ons kan nie dit doen nie, ons het dit word afgekeur. Die dokter sê, sit dadelik R90.000 neer en dan kan ons al gaan met die operasie. Ek het dit nie om dit neer te sit nie. Weet jy, dan is dit baie moeilik om te glo dat my sekuriteit nie in geld lê nie. Het ek vroeg daai aand, ek is ontsteld, jy weet ek is kwaad vir die dokters en vir die mediese fonds en ek en maar nou raak dit ook 'n geloofskwessie vir my. En ek begin te dink as ek net geld gehad het. As ek net 'n ander kerk gehad het. Jy begin snaakse goed te dink. 'n Sideline job, iets anders wat ek kan doen, want dan sou ek hierdie sekuriteit, want om jou kind te sien, jy sê baie maklik, eerder ek, laat ek daardeur gaan. Maar daai aand is dit asof goed in my begin skuif, en ek begin te wonder, is dit nie dalk die Here se manier, om te sê, maar hierdie operasie moet nie plaasvind nie. Ek besef skielik, dat ek om vir die operasie betaal, dit kan sy dood beteken, ek besef skielik, al doen hulle die operasie goed en reg, is nie 'n versekering dat daardie prosedure suksesvol gaan wees nie. Ek besef skielik, dat sekuriteit iets groter en iets meer is, ek besef skielik, ek kan nie my kind se liefde koop nie, daar is soveel wat geld nie kan koop nie, ek onthou, een van my vriende vir my vertel, hy onthou die oomblik en die dag toe hy besef, geld gaan nie sy probleme kan oplos nie. Hy het 'n moeilike huwelik, hy sukkel met sy kinders, en hy sê, ek besef daai dag, die oomblik, toe die penny drop, ek kan dit nie laat gebeur nie, ons eindelike sekuriteit, is iets groter, dis iets meer, maar ons kan met die mite leef, ander groot mite waarmee hy geloop het, ek is genoeg, Hy sê in vers 16, dat die grond het voortgebring. Maar ten spyte van die grond wat voortbring, sê hy in die volgende twee verse, weet jy, raak amper moeg vir die woordjie ek die hele tyd, 7 keer in 2 sinne, ek sal, ek het, en ek sê vir my siel, ek het, jy weet. Hy dink, ek is genoeg. Hy het nie 'n bewussyn van die grond wat voorbring nie. Hy het nie 'n bewussyn van God se hand en God se werk nie. Hy dink, hy is in beheer. Dis die mite van kontrol. Hy dink, hy is in beheer, maar hy is nie in beheer nie. Weet jy, hoeveel van jou lewe is nie? Jy kan nie jou gesondheid beheer nie. Jy kan nie die weer beheer nie. Jy kan nie ander mense beheer nie. Jy kan nie die ekonomie beheer nie. Daar's soveel buite jou beheer. Maar hierdie ou leef nie met daai bewussyn nie. Hy is glad nie in kontak met sy kwesbaarheid en sy beperktheid en met die bewussyn van wat God doen in sy lewe nie. En die gevolg is ook natuurlik dat jy ontnugter word as jy met daai beperkinge te doen kry in jou lewe. Dat jy 'n bitter mens word en 'n baie kwaad mens is. As jy nie daai beperktheid besef nie, en nie besef dat dit wat jy het is 'n gawe uit God se hand uit nie, want dit is wat gratitude is, dis wat dankbaarheid is. Ek ervaar die lewe as 'n gawe. Rukkie gelede kyk ek 'n film op televisie, is baie snaaks, van so omgekrapte bitter ou. Hy bid, dis nou hoe hy dankie sê. Ek het hard gewerk in hierdie land self voorberei. Ek het geplant, ek het geoes, ek het die kos voorberei. Ek is tot op my been toe moeg, dis alles net deur wat ek gedoen het, maar dankie. Jy moet hom hoor kla, hoor. Dis nou sy dankie sê. In die film is die storiekie hoe die lewe teen hom draai, hoe sy kind verloor deur die dood, en hoe hy 'n misoes het, en hoe hy skielik ander ook kry deur lyding, en hy 'n dankbare mens word. En heeltemal anderster na die lewe begin te kyk. In hierdie week, ek en Wilma hele paar goed in die familie gehad om te hanteer. Die een is dat een van ons familielede blind geword het. Lank met sy oë gesukkel agteruit gegaan en toe hy nou opstaan, dit was woensdagoggend, toe kan hy niks meer sien nie. Stokblind nou. Niemand kan iets vir hom doen nie. Hy is blind. Ander familielid het probeer selfmoord pleeg. Is nou net uit intensief uit ingestoot na ander saal. Ander familielid dreig om selfmoord te pleeg. Ons gaan vanmiddag met haar gesels. Ander familielid is in die oue tehuis en sy trek nou, sy het Alzheimer, haar klere uit. Hulle kry haar kort in die gang sonder klere. Nou aan die een kant giggel ons, dis vir ons snaaks, maar aan die ander kant het jy pyn, jy het 'n seer, jy is lief vir daai persoon. Jy ken daai persoon heeltemal anderster en sy begin nou totaal iemand word wat jy glad nie meer kan relate of ken nie. En iets daarvan kom na jou toe wat sê, maar jy is nie in beheer nie. Jy's nie in beheer nie. God is in beheer. God is in beheer. Het, nou, dit is baie keer vir ons so moeilik om te kan sien hoe hierdie mites in ons werk, hoe dat jy 'n dwaas is. Dit is moeilik om dit te sien. Dit is moeilik om te kyk na hierdie mites en eers te glo, dit is 'n mite. Dit is nie die waarheid nie, dit is nie hoe die lewe werk nie. Dit is baie keer baie moeilik vir ons om dit te kan sien. As jy dit sien, het jy dadelik iets in jou wat opstaan, wat dit nie wil aanvaar nie. Soos in die story. Die ou kom na die Here Jesus toe en sê vir die Here Jesus, Here, help my asseblief. My broer het 'n groot probleem. Jesus, hy is synig. Hy sê psigtig. Hy het nou geërf. Hy hou alles vir homself. Sê asseblief vir hom, hy moet iets met my deel. Jesus sê, ek gaan nie nou regter speel nie. Al het jy 'n saak, al is jy reg volgens die wet, besef jy wat's in jou hart? Hebsig. Besef jy, pas op vir hebsig. Hy is blind vir dit wat in sy eie lewe gebeur. Nou Jung het met die teorie gekom, 100 jaar of wat terug, van verdedigingsmechanismes. Het is daar die innerlijke mechanismes wat ons gebruik om ons ego te beskerm. Ons kan baie keer nie die koue, harde feite vat van my lewe nie. Ek kan dit nie vat nie. So ek verruil dit eerder vir die illusie wat baie sagter en gemakkeliker is vir my lewe. Want ek het op 'n manier begin funksioneer in my innerlike wat my ego in stand hou. Ek het sekere maniere van goed kyk en doen wat vir my sê ek is okay en as dit bevraagteken word of dit daar word aan hierdie goed gevat, dan kom en dan spring hierdie verdedigingsmeganismes op. Nou die verdedigingsmeganisme wat hierdie ou in die storie gebruik is volgens Jung nou projeksie. Dit is die feit dat ek nie die waarheid in my eie lewe in die oë kan aanskou nie. So dan plaas ek hierdie ding op ander mense. Ek sien dit in al die ander mense, maar ek sien dit nie in myself nie. Kyk net hierdie broer van my, hoe is hy? Nou, die sielkundig het 'n gesegde, if you've spot it, you've got it. Raai wat, daai ouens wat jou so eindeloos irriteer. Raai wat. Hulle trap op baie dingetjie wat in jou no way, dis die tweede verdedigingsmeganisme, ontkenning is 'n ander manier waarmee ons werk nie ek nie, oh no want jy sien, dit bedreig my gemak, dit bedreig die manier waarop ek dink die lewe werk en hoe gaan dit dan wees as ek het moet laat gaan wat gaan die mense van my sê in my ding so ek moet hierdie beeld voorhou ek beskerm my ego deur hierdie manier rationalisering is natuurlik 'n baie ander sterk meganisme wat daar is Maar is dit nie maar hoe die lewe werk? Maar almal maak so. Almal maak so. Reaksie reformatie, dis ek verruil. Ek sê dit is nie dit nie, ek noem dit iets anders. Ek sê eintlik dis goed en ek noem dit iets anders. Soos maar dis maar net wat sukses is, is dit nie? Hierdie ou is net baie ambisieus. Eintlik, hy sê psigtig. Ons noem dit iets anders. Ons rationaliseer, omdat ek so 'n verhouding met geld het. Kyk, dit gaan nie vermoere oor geld, dit gaan vermoere oor hoe jy kyk na geld. Wat jou houding is oor geld, dit is waaroor Jesus praat. En hy waarsku oor dit. Het, ons rationaliseer, as ek baie geld kry, dan sal ek. Ek kan nie nou, ek het nie. Ek is baie arm. Ek kan nie. Rationaliseer. Want het gaan oor wat jy doen met wat jy het, en het gaan oor jou houding teenoor dit wat jy het. En in hierdie gelykenis vertel Jesus en sê vir ons, dat oppas daarvoor. As hy sê oppas, dan beteken dit jy is vatbaar daarvoor. Is daar enige bewussyn in jou, wat jou ingesteldheid is, en wat die gelowe is rondom geld en hoe die lewe werk, is jy hoegenaamd in kontak met dit? Of is die verdedigingsmeganisme sterk, soos in hierdie story. En Jesus se bottom line is, het vernietig jou lewe. Kyk, hierdie ou is diep omgekrap met sy, skielik affekteer dit sy verhouding met ander mense. Nou wil ek gou 'n toetsie doen. In jouself, in jou eie lewe. Vat nou jou pyn, jou las waarmee jy nou lewe, né? Dit vir jou spanning, jou stres. Watter rol speel geld daarin? Wat is die nommer 1 rede vir konflik in die huwelik? Geld. Geld. Vermoere, vat net 'n oomblik en kyk, watter rol speel geld daarin? Paulus sluit aan by hierdie idee en hy sê, but if it's only money these leaders are after, en dis natuurlik nie net vir leiers, enigiemand, they'll self-destruct in no time. Lust for money brings trouble and nothing but trouble. Going down the path, some lose their footing in their faith completely and live to regret it bitterly ever after. Weet jy wat sê die ou vertaling? Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Nie geld nie, geldgierigheid. Hoe jy dink, hoe jy voel, watter plek geld in jou lewe het. Is 'n wortel, nie die enigste wortel, is 'n wortel. Paulus gaan sê, daardeur, deur geldgierigheid, het baie van ons ons met groot smarte deurboor. As gevolg van dit, sit baie van ons met geweldige smart in ons lewens. Nou wat doen ek daarmee? Die eerste stap is, en ek dink dit is 'n groot gawe van die Here, as hy jou oë oopmaak om dit te kan sien. As jy daai moet het om die verdedigingsmeganismes te laat gaan en te sê, ek is reg vir iets nuuts in my lewe. Ek is reg vir 'n nuwe skepping, 'n nuwe fase, 'n nuwe manier van funksionering. En baie keer moet jy eers baie moeg raak vir jou ou manier. Jy moet baie keer eers tot op die doodloopstraat kom, en baie keer moet jy eers bankrot speel. Baie keer moet jy eers in diep pyn ingaan om te sê, dit werk nie. En as jy dan daai wortels kan sien in jou eie lewe, en is daar in ons almal se, dan kan jy tot bekering kom. Bekering is metanoia. Dan kan jy jou gedagtes verander. Dis wat die woordjie letterlik beteken. Om te sê, maar dit is erg. Dit is sommer net niks nie, dit is erg. Dan kan jy sê, maar ek het dit. Dis familie. En dan kan jy dit bely. Bely beteken om dieselfde te sê. Dieselfde is die Here daaroor te sê, dis nie goed nie. Vergewe my. Maar dis nie al nie. Jesus sluit af, so gaan dit met iemand wat ryk is, maar wat nie ryk is in God nie. Jesus sê, eintlik gaan die lewe hier oor. Bottom line van die lewe, word ryk in God. So die pad is nie net om bewus te raak van wat verkeerd is en dit te probeer hanteer nie, maar dit is ook om dit te vervang. Die wet van vervanging. As jy nog net nie hebsigtig is nie, dan doen jy nog nie wat die Here wil jy moet doen nie. Dan is jy maar net nog leeg van die verkeerde goed, maar as jy vol van die goeie goed, dis wat nodig is om ryk te word in God. En hier is 'n sleutel tot die hantering van dit wat verkeerd is in ons lewens, van afgode. Dis nie net 'n identifisering en hantering nie, dit is 'n vervanging. Plaas iets anders in die plek van dit. Jesus sê, wat beteken dit om ryk te wees in God? Nou, God is liefde, God is verhouding. Dit beteken, ek is ryk in verhoudings, ek het diep wonderlike verhoudings. Dit beteken God is ewig, dat my lewe begin te draai om goed wat ewig is. Wat is ewig? God is ewig. Mense is ewig. My siel is ewig. Dit wat ek doen in liefde bly vir ewig. My verhouding met God, my verhouding met ander, my verhouding met mekaar, my verhouding met dit wat ek besit. My verhouding met God. Dit beteken as ek ryk is met God, ek het baie van God. Ons kan dit so verskraal. Het jy hom of het jy hom nie? Het jy al jou sondes bely? Het jy hom aangeneem of het jy nie? Die wit is so wit en swart, het jy. Maar daar's nog iets anders daaroor. Ek kan hom hê, maar hy kan niks van my hê nie. Ek kan vir hom hê, maar ek het baie min van hom. Van wat hy sê, van wat hy dink, van wat hy voel. Hy's baie klein in my. Weet die psalme sê kom maak die Here saam met my groot. Dink jy nou dis letterlik ons kan die Here groter maak? Ek kom sien die Here groter maak nie. Maar sê, kom maak die Here saam my groot. Dit beteken, maak die Here in my. Die Here kan in my groter word. Johannes 3 vers 30. Johannes sê, hy moet meer word, ek moet minder word. Dis dat hy groter word in my denke. Dis dat hy 'n groter plek in my bewussyn inneem. Dit is dat my lewe nie meer om, nee, my bewussyn, my begeertes, my drange om geld, Jesus in die gelykenis van die saaier sê hy, daar saad wat niks vrug kan dra nie. Jy kan nie geestelik groei nie, hoekom nie? Hy sê, want jy is opgeneem met die sorge van die lewe en geldgierigheid. Dis wat jou okkupeer, dis waarmee jy besig is. Dis om na 'n plek toe te gaan waar ek regtig uit God uit begin te leef. Want dit wat ek dink ek in geld kan kry, dat ek dit by God begin te kry. Dit is hoekom Jesus geld mammon noem. Dit is die Arameese geldgod. Want ons draai na geld vir ons sekuriteit, ons draai na geld vir ons identiteit, ons draai na geld vir ons vryheid, ons draai na geld vir ons geluk. Ons sien in geld ons lewe. Wat draai nou God toe vir dit? God kan jou sekuriteit wees. God kan jou bron wees vir vryheid. God is jou bron van lewe. Jy kan bly word in die Here. Dis wat met jou kan gebeur. Dis om na daai plek te, dan word jy ryk in God. Ryk in jou verhouding met ander mense. Ek connect diep. Ek deel my lewe diep met ander mense, want dis al wat saam met my gaan aan die ander kant, dis ander mense. Dis ander mense. Daai verhoudings bly vir altyd. Dit bly vir altyd. Die orthodoxe kerk het 'n baie goeie gesegde. Hulle sê jy gaan hemel toe, altyd saam met ander. Jy gaan hel toe, alleen. Op die einde van jou lewe, wat maak saak? Is daar ouens wat sê, bring net my kar, ek wil net my kar sien voor ek gaan. Is daar ouens wat sê, ek is net oor een ding spyt, ek is nie nou op kantoor nie. Is daar ouens wat sê, voor ek gaan, sien net die deal deur, asseblief. Nee, bring die mense wat ek lief het, bring die mense naby aan my, en skielik ook, die ouens wat ek nie meer reg is nie, bring hulle, ek moet gaan, en ek besef, nou skielik, hierdie ding, voor ek gaan, ek moet, hoekom? Dit is 'n intuïtiewe gevoel, dis eternity waarin ons hierso vat, dis wat het is, en myself, 'n vriend van my sê, daar's twee soorte rykdom wat jy kan hê. I say the richness of doing and the richness of being. The richness of doing het te doen met die rykdom wat jy verwerf deel alles wat jy gedoen het. Dit het baie dimensies. Dit is besittings, ja, maar dit is ook reputasie, dit is ook intellektuele kapitaal wat jy bymekaar gemaak het, dit is baie dimensies wat jy kan hê rondom hier. Maar dit het alles te doen met wat jy gedoen het en dis alles uiterlik. Hy sê, maar dan is daar ook the richness of being, dis innerlike rykdom. Dit is om vrede te hê met jouself, met God, met ander mense. Dit is om vry van stres en spanning en dit is om bly te wees. Dit is om met dankbaarheid te leef. Dit is innerlike. Nou sê hy, en hier is die groot fout wat ons maak. Ons dink dat in uiterlike rykdom gaan vir ons innerlike rykdom gee. Ons twee soorte rykdom. Die een is nie gelyk aan die ander een nie. En die probleem wat ons het, is dat ons fokus baie op the richness of doing. Maar dit beteken, nie almal gaan dit kan hê nie. Nie almal gaan baie van dit kan hê nie. Maar ons almal kan richness of being hê. En hy sê, dit is die dilemma van die lewe, is dat ons soek eintlik innerlike rykdom. Dis waarna ons eintlik almal soek. Ons fokus op die uiterlike rykdom. Om dit te kan kry. Dan is jy ryk in jou siel. Jou siel is meer kosbaar as jy. Jesus sê, what is more important than your soul? What has more value than your soul? Wat is daar? Is there anything worth more than your soul? Die Methodiste, in hulle tradisie deur Wesley, vra mekaar altyd, as hulle gesê, hoe gaan het met jou, nee? Dan sê, okay, ja, die besigheid, en jy die kinders, en die goed, en so, okay, as ek dit vir jou klaar vra, die tweede vraag is, hoe gaan het met jou siel? Hoe gaan het met jou? Hoe gaan het met jou hier binnenkant, in jou siel? Is dit wel met jou siel? Dan sê ek ryk. That's true riches, in myself, in my siel. Ryk, deur my verhouding met dit wat ek het. Luister wat sê Paulus vir Timoteus. Tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money. Nou net 'n oomblik. Tell those who are rich in this world's wealth. Okay, wie van julle voel vanmôre ek's ryk? Nie een hand nie. Miskien was jy so 2 of 3. Hoekom voel jy nie jy's ryk nie? Hoekom? Want jy het jou nou vergelyk met ander ouens wat jy dink is ryk. En is almal ouens wat meer is as jy. Hoekom het jy jou nie nou vergelyk met iemand in die plakkerskamp nie? Huh? Dan het jy dalk gesê jy's ryk. Dit het nie te doen met wie ons onsself vergelyk. As jy 'n kar het en jy bly in 'n baksteenhuis, dan val jy in die top 5% van die wêreld se bevolking. Met wie vergelyk jy jouself? Hy waarskynlik sê rykdom is nie net goed nie. Rykdom kan jou siel steel. Rykdom kan hy sê you can become so full of yourself. Jy kan jou identiteit kry. Jy kan dink jy het baie meer beheer. Jy kan dink jy's heeltemal iets anders as wat jy eintlik is. Ek kan jou touch met reality laat verloor. Dis wat rykdom kan doen. Dan sê hy so, and so obsessed with money. Nou okay, dis nie net die mense wat het wat obsessed is met money. Ek het agtergekom, dis baie keer ons wat nie het nie wat meer obsessed is as die ouens wat het. Ek is verbaas oor 'n paar vriende wat ek het wat ek dink baie besit. Hoe los hulle is aan dit wat hulle het. Ek is verbaas, ek het 'n paar baie arm vriende. Hoe begeer hulle, hoe hulle obsessed is om net nie hande te kan kry. Maar dis nie die lewe om obsessed te wees nie. Which is here today, gone tomorrow. Tell them to go after God. Oh, piles on all the riches we could ever manage. So do good. Be rich in helping others and be extravagantly generous. If they do that, they'll build a treasury that will last. Gaining the life that is truly life. As jy word vrygewig, moet dit wat jy het. Word vrygewig. Gee uit dit uit wat jy het. Deel dit. Hy sê, dan gaan jy vat, dan doen jy iets baie goed. En jy maak vir jou skatte by mekaar in die hemel. Skatte wat, waar mot en roes nie kan, want nie van die, jy gaan voor hom staan en hy sê, ek gaan jou beloon vir elke goeie ding wat jy gedoen het met dit wat jy het. Wow. Kan ons dit glo? Kan ons dit glo? Hy sê, dan gaan jy vat aan die lewe wat werklik lewe is. Dis interessant. Daar's 'n lewe wat nie werklik lewe is nie, daar's 'n lewe wat net 'n bestaan is. Wel, dit ten minste ken almal van ons. 'N lewe wat werklik lewe is. En dit het te doen met dit wat jy doen met dit wat jy het. Nie met wat jy gaan doen as jy kry nie. Met dit wat jy nou... Weet jy wat die snaakse ding is? Ons almal voel om hierdie stap te neem om generous te begin raak. En voel ons, maar ek is op 'n plek waar ek dit nie nou kan doen nie. Ek onthou toe ek en Wilma nou saam die eerste keer hiermee gekonfronteer was ons student. Ons het net getrou. Ons het nie baie nie. Ons het gewoonlik die laaste week van die maand. Dan kry jy so een dominante voedselsoort in elke bord kos wat jy eet. Ek onthou ons het so een patatweek gehad. Hele week. Ons het koeldrank botteltjies opgetel en ingeruil om brood te koop. Dis daai tipe week waardeur ons gaan. Nou is ek 'n teologiese student en ek doen hierdie Bybelstudies en hierdie goed, jy weet, en Wilma het baie sterk uit 'n Christelike huis groot geword en nou okay. Maar ons het ons sukkel om dit te maak met kos. Dis 'n patatweek. Gee nie 'n patatweek nie. Nee, kyk, dit is eintlik nie vir studente nie. Kyk, dit is eintlik as jy nou begin werk. Dit is eintlik as jy nou, maar ek kry geld in. Ek het 'n inkomste, ek werk ook. Ek kry. Hæ? Huh? Jy sien, rationaliseer, jy begin jy te werk, my konstruk in my lewe. En ek sê, dit kom altyd na jou toe in 'n patatweek. Altyd kom hy na jou toe in 'n patatweek. Wat maak jy met dit wat jy kry? Kan jy dit gaan? Kan jy werklike sekuriteit en vrede en blydskap en joy begin te kry en vir jou skatte bymekaar maak. So waar is jy vanmôre? Het is jy dalk op daai plek waar hier vanmôre dalk net die gordyntjies so bietjie opskuif en jy sê ek sien lekker nie. Ja, lent is 'n tawwe tyd. Lent is 'n tyd van selfondersoek. En 'n groot vriend van my wat 'n Professor in sielkunde sê hy praat altyd van the horror of self-discovery. Hy sê soos 'n horror movie wat jy gaan kyk laat jou hare rys. Het maak jy oop besef jy iets van die plek waarin jy is vermoure as gevolg van jou mites, as gevolg van ek's dwaas met dit. Daar dalk net by jou diep honger en 'n begeerte om te draai. Ons almal is op 'n plek waar ons moet sien en vat en draai en besluite neem. So kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die woord wat 'n lig is op ons pad. Dis baie keer net so moeilik as ons so lank in donker gesit het en die lig skyn skielik op ons om te kan kyk. Dit maak ons oë seer. Baie keer het ons die duisternis meer lief gekry as die lig. Baie keer het ons waarheid vir leuns verruil. Maar dankie dat U ons wys, elke een vermoere net waar ons nou is in ons lewens. En dankie dat U ons help net om daai eerste stappie te gee in 'n nuwe rigting, in 'n nuwe pad, op 'n nuwe manier. Dankie dat U lewe het vir ons. Ons wil ons afhanklikheid van U bely. Ons wil ons sonde bely. Dit wat ons doen wat so vernietigend in ons lewens is. Ons wil na U toe draai, help ons Here. Vat ons in die lewe wat vir ons bestem is. Help die van ons wat vanmôre hier sit wat deur groot smarte deurboor is. Die van ons wat ons hande in ons hare. Help ons Here. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê die vrede van die Here Jesus in jou lewe ervaar. Amen.